ดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มเป็นกว่า 2,400 คนขณะที่หลายประเทศเร่งส่งความช่วยเหลือให้แก่เนปาลรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสมาคมอาเซียนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันต่อต้านการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้และการประท้วงในเมืองบัลติมอร์ปะทุไปเป็นความรุนแรงล่าสุดมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย34คนและตำรวจบาดเจ็บหลายคนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ญี่ปุ่นและจีนแข่งกันแย่งชิงการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงรายงานสัมภาษณ์คณะทำงานของทีมชาติไทยในสเปเชียลโอลิมปิกส์ที่จะแข่งในเดือนกรกฎาคมที่นครลอสแอนเจลิสนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบปล่อยอิสระหรือฟรีเลนช์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาเมื่อไม่นานนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเวลานี้ประชาชนในกรุงการมันดุของเนปาลจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในศูนย์หลบภัยนะครับและต่างหวาดกลัวว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ aftershock ตามมาอีกโดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 2,400 คนแล้วนะครับแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ริกเตอร์และแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกอย่างน้อย18ครั้งในเนปาลถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในเนปาลในรอบ81ปีนะครับสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนจำนวนมากในกรุงการมันดุนอกจากผู้เสียชีวิตกว่า 2,400 คนแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 4,700 คนเวลานี้หลายประเทศกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือให้กับเนปาลนะครับศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงการมันดุราว80กิโลเมตรลึกลงไปใต้ดิน15กิโลเมตรทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวงรวมทั้งโบราณสถานต่างๆสหประชาชาติรายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ35เขตจากทั้งหมด75เขตของเนปาลแรงสะเทือนยังส่งไปถึงบริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ทางตะวันออกของเนปาลทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย18คนส่วนหนึ่งนั้นคือผู้บริหารของบริษัท Google ที่อยู่ระหว่างการปีนยอดเอเวอเรสต์นายแดนเฟรดินเบิร์กรวมทั้งแพทย์หญิงชาวไทยด็อกเตอร์มาริสาอีฟจิระวงไกลสอนแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวยังส่งไปถึงอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐพิหารทางตะวันออกนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตในทิเบตบังกลาเทศและภูฏานหลายประเทศเช่นสหรัฐอินเดียจีนเยอรมนีอิสราเอลกำลังส่งความช่วยเหลือทั้งในด้านคณะทำงานอุปกรณ์บรรเทาหายนะภัยและปัจจัยการดำรงชีวิตไปให้กับเนปาล นะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจมากกว่าที่ประเมินไว้เนื่องจากยังมีหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทห่างไกลอีกมากที่ยังไม่มีการประเมินความเสียหายทางด้านผู้อำนวยการคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นน่าจะเป็นพื้นที่โบราณของกรุงการมันดุซึ่งมีบ้านเรือนเก่าแก่นับร้อยปีรวมทั้งโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าสหรัฐส่งหน่วยกู้ภัยหลายสิบคนและสุนัขกู้ภัยอีก6ตัวเดินทางไปยังเนปาลแล้วเพื่อช่วยในการค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังในกรุงการมันดุคาดว่าจะเดินทางถึงเมืองหลวงของเนปาลในวันจันทร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์อัลเบิร์ตเดลโรซาริโอกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสมาคมอาเซียนในวันอาทิตย์ว่าจีนกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตนจึงต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันบอกกับจีนว่าจีนกำลังทำผิดและจีนควรยกเลิกโครงการสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอ้างสิทธิ์ของจีนทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้กล่าวว่าสมาคมอาเซียนจะยินดีอย่างยิ่งหากจีนหยุดการก่อสร้างดังกล่าวและยอมนั่งลงเจรจา
The ASEAN member states want to see that this matter to be settled amicably because it does affect not just the claimant states but ASEAN as a whole.
รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานกล่าวว่าสมาชิกอาเซียนต้องการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเร็วเพราะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแต่ยังส่งผลต่อสมาคมอาเซียนโดยรวมเพราะถือเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาจีนได้ขุดลอกแนวปะการังไปแล้ว7แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นอาคารหลายชั้นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือของทหารได้และมีแนวปะการังอย่างน้อย1แห่งที่ดูเหมือนกำลังก่อสร้างทางขึ้นลงเครื่องบินใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกให้ตรวจสอบการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งอ้างอิงตามแผนที่จุดไข่ปลาในอดีตแต่จีนได้ออกมาปฏิเสธคำร้องของฟิลิปปินส์นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าร่างเอกสารแถลงการประธานการประชุมสมาคมอาเซียนครั้งที่26ได้ระบุว่าทางอาเซียนจะเรียกร้องให้มีการหารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct VOA ภาคภาษาเขมรได้รับร่างแถลงการดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อาเซียนผู้หนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อโดยแถลงการระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าในการหารือและการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ไปบ้างแล้วแต่ทางอาเซียนต้องการให้มีการหารืออย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อรับรองว่าจะมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้โดยเร็วแถลงการฉบับนี้มีกำหนดจะเปิดเผยในวันจันทร์นะครับหลังการสรุปการประชุมสุดยอดที่มาเลเซียครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับจีนและญี่ปุ่นกำลังแสวงหาผลประโยชน์มหาศาลจากโครงการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่หลายประเทศในเอเชียให้ความสนใจรวมทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าจีนได้เปรียบทางการเงินจากด้วยระบบการรถไฟและเงินกู้ส่วนญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อในด้านระบบการทำงานและความปลอดภัยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานข้อเปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นกับจีนกับการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจกต์ในระบบขนส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับญี่ปุ่นมีระบบรถไฟความเร็วสูงมายาวนานหลายสิบปีนับตั้งแต่รถไฟชินคันเซ็นเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507แต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอครับการทดสอบรถไฟพลังงานแม่เหล็กที่เพิ่งทำลายสถิติความเร็วที่สุดในโลกที่603กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไม่นานมานี้นั้นยืนยันถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถไฟจากญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีครับคุณริชาร์ดลอเรสประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการรถไฟความเร็วสูง Texas Central Railroad มองว่าในด้านเทคโนโลยีแล้วญี่ปุ่นมีความโดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัยครับ
I think on the technology operational experience safety side certainly it's the JapaneseThey have really
เขาบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีประสบการณ์การเดินรถไฟและความปลอดภัยนั้นต้องยกให้ญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นญี่ปุ่นไม่เคยมีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเดินรถและระบบความปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นนั้นอยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไปอย่างมากครับขณะที่ระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นแม้ว่าจีนจะเพิ่งเข้าสู่วงการธุรกิจนี้ได้ไม่นานแต่ปัจจุบันสามารถคุยได้ว่ารางรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นมีระยะทางรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกหรือราวๆ 23,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจีนกำลังอยู่ในระหว่างเจรจากับ15ประเทศเพื่อเสนอขายเทคโนโลยีรถไฟของจีนครับนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้จีนมีข้อได้เปรียบในการบุกตลาดรถไฟความเร็วสูงมากกว่าญี่ปุ่นก็คืองบประมาณจำนวนมหาศาลจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIIBซึ่งจีนเป็นผู้ก่อตั้งและพร้อมเสนอเงินกู้ล่วงหน้าไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนให้ลูกค้าในประเทศต่างๆครับ
The Chinese market is exhausting itself with the build out that they're currently undertaking. They have to go overseas.
คุณริชาร์ด ทรอเลสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Texas Central Railroad บอกด้วยว่า บอกด้วยว่าตลาดในประเทศจีนค่อนข้างจะยากแล้วในเรื่องรถไฟความเร็วสูงดังนั้นจีนจึงพยายามมุ่งออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นครับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเม็ดเงินมหาศาลจากจีนโดยเฉพาะโครงการเส้นทางเชื่อมประเทศไทยลาวและนครคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนระยะทางราวๆ 1,200 กิโลเมตรซึ่งจะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงเมืองต่างๆทางจีนตอนใต้ไปออกทะเลที่อ่าวไทยได้ครับ
If you come with the funding you come with the loan then there's a really really high chance that your system
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมกับแหล่งเงินทุนและเงินกู้สำหรับการก่อสร้างก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้วางระบบรถไฟในเมืองไทยครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าแม้จีนจะมีข้อได้เปรียบด้านเงินกู้แต่บริษัทญี่ปุ่นน่าจะได้รับโอกาสให้ดำเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกสายหนึ่งทางภาคตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยง3ประเทศคือพม่ากัมพูชาและเวียดนามได้ซึ่งทั้ง2เส้นทางถือเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลไทยจะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับ
We as Thai people might not need it you know there's some other things to
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์บอกด้วยว่าแม้คนไทยหลายคนอาจไม่อยากได้2เส้นทางนี้แต่ก็มีเหตุผลอื่นที่เป็นแรงจูงใจที่ผลักดันจะให้เกิดโครงการนี้ให้ได้ครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่าผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือก็คือการที่จีนจะมีเส้นทางใหม่ที่จะสามารถขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่เส้นทางสายตะวันออกนั้นจะช่วยกระตุ้นภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่มีโรงงานจำนวนมากในแถบภาคตะวันออกให้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไปในเมืองไทยมากกว่าจะถอนทุนไปยังประเทศอื่นขณะเดียวกันเชื่อว่าระบบการคมนาคมทางรางความเร็วสูงสายนี้จะสามารถกระตุ้นนักลงทุนหน้าใหม่ให้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับเกิดการสู้รบทั่วเยเมนในวันอาทิตย์โดยพยานในเหตุการณ์ระบุว่าเครื่องบินรบของพันธมิตรชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในกรุงซานาอาและโจมตีคลังเก็บอาวุธที่ฐานทัพอากาศชานกรุงซานาอาอย่างน้อย5ครั้งรวมทั้งยังเกิดการต่อสู้ภาคพื้นดินในเมืองอาเดนระหว่างกลุ่มกบฏฮูติกับกองกำลังที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีอับเดลและโบแมนซัวฮาดีผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ยังเกิดการสู้รบในจังหวัดมาริบในภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันดิบรวมทั้งที่จังหวัดชับวาและลาชนะครับกองกำลังพันธมิตรชาติอาหรับโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วแม้ว่าซาอุดิอาระเบียได้พึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะหยุดการโจมตีดังกล่าวความรุนแรงครั้งล่าสุดคือปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเจรจาสันติภาพในกลุ่มประเทศอาหรับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่อสู้ในเยเมนไปแล้วกว่า550คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์นะครับในจำนวนนี้115คนเป็นเด็กครับกลับมาที่สหรัฐนะครับตำรวจที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์จับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย34คนหลังเกิดการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองบัลติมอร์ในวันเสาร์เพื่อประท้วงการเสียชีวิตของนายเฟรดดี้เกรย์ชายอเมริกันผิวดำผู้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัสระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำแห่งหนึ่งในเมืองบัลติมอร์การประท้วงที่เป็นไปอย่างสงบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเริ่มปะทุเป็นความรุนแรงในวันเสาร์เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนเข้าไปถึงใจกลางเมืองมีการทำลายร้านค้าและรถยนต์ในบริเวณนั้นหัวหน้าตำรวจบัลติมอร์ระบุกับผู้สื่อข่าวว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มย่อยที่แยกตัวออกมาแล้วพากันทำลายทรัพย์สินต่างๆรายงานบอกด้วยว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ6คนจากการปะทะกับผู้ประท้วงนะครับทางด้านส.ส.รัฐแมริแลนด์เอลิจาห์คัมมิงได้ให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CBS ในวันอาทิตย์ว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนคนผิวดำในอเมริกากำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตและการเสียชีวิตของนายเฟรดดี้เกรย์เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับชาวบัลติมอร์นะครับเฟรดดี้เกรย์ถูกคุมขังเมื่อวันที่12เมษายนเขาเสียชีวิตในอีก1สัปดาห์ต่อมาจากอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลังระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานแนวนี้ค้างเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Direct from Washington VOA ครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสต้อนรับส่วนหนึ่งของคณะผู้ทำงานในทีมนักกีฬา Special Olympics ของไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Games 2015ในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียคนแรกนั้นคือคุณทศพลตันสกุลเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษและคณะกรรมการ Special Olympics แห่งประเทศไทยส่วนอีกคนคือคุณชาญชัยเข็มแก้วหรือคุณอุ้มนักกีฬาผู้นำของ Special Olympics ประเทศไทยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ได้พูดคุยสัมภาษณ์คณะทำงาน Special Olympics ทั้งสองท่านและมีรายงานมาเสนอครับ
ที่มาวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน Special Olympic อย่างไรบ้างในปีนี
้ตัวผมเองก็ได้รับการเลือกจาก Asia Pacific นะครับให้มาก็ร่วมอบรม IGM ในครั้งนี้นะครับที่ลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ก็จะเอาไปพัฒนาในประเทศและนำไปใช้ในวอร์ซัมเมอร์เกมที่ลอสแอนเจลิสที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎา
คมคุณทศพลร่วมทางมากับคุณชาญชัยนะคะ
ค
ในครั้งนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีผู้นำในระดับเดียวกับคุณชาญชัยหรือคุณอุ้มเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคัดเลือกมาได้อย่างไร
ครับสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการโครงการผู้นำนักกีฬามาตั้งแต่ประมาณ8ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เราคัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ Special Olympics ในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเราก็จะประสานไปยังโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ให้เขาคัดเลือกเด็กเข้ามาร่วมอบรมกับเรานะครับโดยมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับมีทั้งหลักสูตรการพูดต่อหน้าสาธารณชนมีทั้งการหลักสูตรการเป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้พิการทางสมองและปัญญาเนี่ยให้ต่อยอดเป็นการต่อยอดให้เขาได้รับการพัฒนาแล้วก็ฝึกเข้าสู่สังคม
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนี่ยกลุ่มผู้นำนักกีฬาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จะมีส่วนในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งเขามาในบทบาทของผู้จัดมาในบทบาทของคณะกรรมการซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทต่างกันนะครับบางคนก็จะได้รับบทบาทในเรื่องของร่วมพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตนนักกีฬาการวิ่งครบเพลิงอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเราจะมีว่าเด็กคนไหนเนี่ยเราก็จะดูว่าหน่วยก้านดีเราก็จะพัฒนาต่อยอดนะครับก็ให้เปิดโอกาสให้ตลอดครับทุกกิจกรรม
คุณอุ้มจากที่คุณทศพลพูดเนี่ยคุณอุ้มได้มาอยู่ในระดับผู้นำนักกีฬาเนี่ยก็หมายความว่าเคยเล่นกีฬามาก่อนนะคะความถนัดพิเศษของคุณอุ้มนี่คือกีฬาอะไร
คือเดิมทีผมก็เล่นฟุตบอลนะครับ
ค่ะ
สังกัดของโรงเรียนกาวิระอนุกูลจังหวัดเชียงใหม
่ค่ะแล้วเล่นตำแหน่งอะไรคะ
กองหน้าครับ
ค่ะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ก็มีประสบความสำเร็จบ้างมีแพ้บ้างเป็นธรรมดาของกีฬาอยู่แล้ว
ค่ะ
ครับผม
แล้วได้มาเป็นหนึ่งในคณะผู้นำของ Special Olympic เนี่ยช่วยเปลี่ยนความคิดของคุณอุ้มยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้าง
ได้เข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตหลายๆอย่าง
ค่ะ
มันช่วยให้เราชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกับสังคม
ค่ะ
ครับทำให้สังคมยอมรับทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้นครับ
ครับนั่นคือคุณทศพลตันสกุลเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษและคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยอีกคนหนึ่งนั้นก็คือคุณชาญชัยเข็มแก้วนักกีฬาผู้นำของสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีรายงานการสัมภาษณ์ทั้งสองท่านตอนที่สองมาเสนออย่าลืมติดตามนะครับทาง VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้ครับสามีภรรยาชาวอเมริกันคู่หนึ่งในรัฐแมริแลนด์กลายเป็นข่าวพาดหัวไปเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าทั้งสองคนปล่อยให้ลูกเล็ก2คนไปเล่นที่สนามเด็กเล่นตามลำพังและเดินกลับบ้านกันเองวิธีเลี้ยงลูกแบบให้อิสระแบบนี้กลายเป็นต้นเหตุของการถกเถียงกันในสหรัฐว่าพ่อแม่ปัจจุบันควรเลี้ยงลูกแบบอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เด็กชายราฟีและเด็กหญิงดาโฟราเมติฟชอบเล่นในสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านค่ะ
Finders!
และเด็กๆจะเดินกลับบ้านกันเองตามลำพังเด็กทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะคนโตอายุ10ขวบส่วนคนเล็กอายุ6ขวบค่ะพ่อแม่กล่าวว่านี่เป็นการเลี้ยงดูลูกแบบเป็นอิสระที่ให้ลูกรู้จักดูแลตัวเอง
The idea of free range parenting is really that your children need the freedom to explore. They need to be alone without parents.
นางแดเนียลเมติฟมารดาของเด็กทั้งสองกล่าวว่าแนวคิดของการเลี้ยงลูกแบบปล่อยนี้ก็คือต้องการส่งเสริมให้ลูกมีอิสรภาพในการเรียนรู้เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เองตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่ได้เรียนรู้จากการเสี่ยงภัยต่างๆเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าในบ่ายวันหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นเด็กทั้งสองคนพี่น้องนี้เดินกลับบ้านกันเองและตำรวจจึงพาเด็กสองคนไปส่งที่บ้านนายอเล็กซานเดอร์เมติฟบิดาของเด็กทั้งสองกล่าวว่าตำรวจได้สั่งสอนเขาว่าอันตรายมากที่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นกันเองตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลค่ะและให้เดินกลับบ้านตามลำพังเขาเกิดความกังวลขึ้นมานะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ปกป้องเด็กเดินทางมาถึงที่บ้านไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะและทำการสอบสวนภายใต้กฎหมายของรัฐแมริแลนด์ที่ถือว่าพ่อแม่ทำผิดกฎหมายหากปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า8ปีอยู่ภายใต้การดูแลของเด็กอีกคนหนึ่งที่อายุไม่ถึง13ปีค่ะนางแดเนียลแมติฟมารดากล่าวนะคะว่าในกรณีของตนเองไม่เข้าข่ายที่ถือว่าผิดกฎหมายดังกล่าวค่ะ
It says that children may not be left unattendedWhile confined or locked in a building dwelling
เธอบอกว่ากฎหมายนี้ระบุว่าเด็กเล็กจะต้องไม่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังภายในบ้านที่ปิดล็อกในพื้นที่ที่ปิดมิดชิดหรือว่าภายในรถยนต์ค่ะแต่ว่าลูกๆของตนเองไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าถูกขังเอาไว้ตามลำพังเด็กๆออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนอกบ้านและเดินกลับบ้านเอง
Up until this generation it was perfectly normalFor children to go to the park by themselves.
ทางด้านมารดากล่าวว่าตนเองจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กเธอไปไหนมาไหนเองได้ทุกที่เธอกล่าวว่าแต่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กๆจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันเองตามลำพังเด็กๆ เดินไปซื้อของหรือทำธุระให้พ่อแม่ได้หรือแม้แต่เดินกลับบ้านจากโรงเรียนเองได้แต่ว่ามาถึงคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่เรื่องเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เด็กๆทำไม่ได้อีกต่อไปค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าพ่อแม่หลายคนบอกว่าการทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพังเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยศาสตราจารย์โฮลี่ชริฟฟินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่วอชิงตันในรัฐเวอร์จิเนียเชื่อว่าวิธีการเลี้ยงลูกใดๆที่ค่อนไปในทางที่สุดตรงไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งถือว่าเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมาะสมค่ะ
Parenting in that manner really hovering and solving their children's problems for themThat they're sending an unintentional message to their kids.
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาท่านนี้กล่าวว่าพ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปคอยดูแลไม่ห่างจากสายตาแก้ปัญหาแทนลูกจะเกิดข้อเสียสองอย่างนะคะอย่างแรกทำให้เด็กเข้าใจว่าตนเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เองจะต้องคอยพึ่งความช่วยเหลือจากพ่อแม่ตลอดเวลาและอย่างที่สองนะคะเด็กๆขาดโอกาสฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหากันเองค่ะเพราะพ่อแม่ทำให้หมด และในวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะคะลูกๆของนายและนางเมติฟหายตัวไปค่ะขณะเดินทางกลับบ้านจากสนามเด็กเล่นสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองซึ่งออกไปตามหาลูกไม่เจอจนกระทั่งเวลา2ทุ่มครึ่งผู้ปกครองได้รับการแจ้งจากสำนักงานปกป้องเด็กหรือ Children Protection Service ว่าลูกของคนทั้งสองอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามีคนโทรแจ้งตำรวจว่าเห็นเด็กเล็ก2คนเดินอยู่ตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครองอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจยอมปล่อยตัวเด็กๆให้กลับบ้านได้หลังจากผู้ปกครองยอมเซ็นเอกสารรับประกันว่าจะไม่ปล่อยลูกไปเล่นในสนามเด็กเล่นและเดินกลับบ้านกันเองค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะทำให้ครอบครัวเมติฟไม่พอใจในการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างมากและชี้ว่าจะฟ้องร้องเรียกความเสียหายเพราะสร้างความเครียดและความกลัวให้แก่เด็กและครอบครัวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แสดงว่าแนวคิดนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมเดียวกันใช่ไหมคุณทรงพจน์
ใช่คร
ับว่าการเลี้ยงลูกด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือมันเป็นวิธีที่ถูกมันสุดโต่งไปไหมหรือจะต้องดูแลอย่างไรเพราะพ่อแม่ที่ใช้วิธีเลี้ยงลูกแบบนี้แต่ตำรวจมีคนไปแจ้งความว่าเอ๊ะมันเดินแบบนี้เดินไม่ได้ต้องให้มีคนดูแลก็ไปแจ้งความแจ้งตำรวจตำรวจก็เอาไปดูแลไม่ใช่ตำรวจเจ้าหน้าที
่
ควบคุมเอาไว้เนี่ยม
ัน
ก็แสดงว่าก็ยังไม่เห็นตรงกันว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมคะ
ครับแน่นอนฮะก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะฮะคนที่เชื่อในการเลี้ยงลูกในการที่ปล่อยให้เด็กได้คิดได้ทำอะไรด้วยตนเองก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเพราะเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมาไม่ว่าจะทางไหนทางสื่อต่างๆทางว่าเกิดเหตุนู้นเหตุนี้กับเด็กนะฮะเด็กหายเด็กถูกจับก็เลยทำให้พ่อแม่หลายๆคนเกิดความกังวลซึ่งบางครั้งก็อย่างที่รายงานเขาบอกนะฮะว่าบางครั้งก็มากเกินไปกลายเป็นว่าไม่ยอมปล่อยไม่กล้าที่จะปล่อยให้ลูกไปทำอะไรด้วยตัวเอง
ค่ะจริงๆปัจจัยมันมีหลายอย่างให้คิดนะคุณทรงพจน์
จริงฮะ
คือแล้วแต่ว่าสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแค่ไหนกลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรวัยของเด็กแต่ละวัยคือเด็กก็ยังเป็นคนเด็กเป็นวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดูแลตัวเองไม่ได้
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ใช่เด็กทุกคนจะสามารถปล่อยให้เดินไปหรือทำกิจกรรมอะไรเพียงลำพังได้บางกิจกรรมผู้ใหญ่ทำลำพังก็ไม่ได้อยู่แล้วเราให้เด็กไปตัดสินใจทำกิจกรรมบางกิจกรรมตามลำพังก็คงเป็นไปไม่ได้เลยบางเวลาด้วยตามแต่ละสังคมเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะเขาคงไม่ใช่ปล่อยซะทั้งหมดใช่ไหมคะ
ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของกฎหมายของแต่ละชุมชนกฎหมายของแต่ละรัฐว่ามีไว้อย่างไรอย่างที่แมริแลนด์ตามในรายงานชิ้นนี้ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับเด็กให้เด็กที่อายุต่ำกว่า13เป็นผู้ดูแลอันนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าคุณแม่เขาก็มีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายอันเนี้ยพูดถึงในการในอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในรถยนต์หรือในสถานที่ที่ปิดล็อกนะฮะคือห้ามอยู่ในนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาปล่อยให้ลูกออกมาเนี่ยอยู่ตามสนามเด็กเล่นหรือว่าออกมาข้างนอกเนี่ยน่าจะทำได้นั่นคือข้อโต้แย้งของคุณแม่นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะฟังหรือเปล่านะครับ
ค่ะมันก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เผชิญในแต่ละสังคมอย่างที่ท่านได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้าสังคมนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยพอพ้นมือพ่อแม่ปุ๊บมันเด็กหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะทำใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะ
ใช่ครับอันนี้ก็เห็นด้วยฮะแล้วคืออยากจะถามตรงนี้คือผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีกฎหมายในลักษณะนี้หรือเปล่าในการคุมว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะอยู่ที่บ้านเองได้อายุเท่าไหร่ถึงจะไม่ต้องมีคนพาไปไหนมาไหน
ดิฉันไม่แน่ใจว่ารายละเอียดของการอายุเท่าไหร่ดูแลกันเองได้เนี่ยไม่คุ้นนะคะไม่คุ้นเท่าที่นั่งนึกอยู่แต่ว่าการที่เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยมันก็กินความหลายอย่างว่า คือเขาตัดสินใจแบบผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่หมิ่นเมย์และมีโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะมีผู้ใหญ่กำกับดูแลแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องการเสพสื่ออย่างเงี้ยคุณทรงพจน์มันไม่อันตรายแต่ว่ามันสังสมมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเรายังต้องให้คำแนะนำเลยมันคงไม่สามารถปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมโดยลำพังด้วยตัวเองไปได้ทุกเรื่องนะคะก็เป็นอย่างผู้